الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تجدنا نلاقي كتاب كتاب البيوع ndani ya bulughul marami ya al-imam al-hafidh ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo naondokea katika hadithi ambayo nasimuliwa na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi رضي الله تعالى عنه قال أنا سيما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتازا مجنب والله صلى الله سلام ذا الله زوجه ياك عن بيع العربان كتوكانا نبيشارا يا عربان رواه مالك وقال بلغني عن عمري ابن شعيب به. حديثه أميتاج الإمام مالك كتك موطأ ياك أنا سيما من فكية وجنبه وتوكى و عمرو ابن شعيب وتوكى بابا ياك Shu'aib ibn Muhammad kutoka kwa baba yake ambaye ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-ulama, anasema wanazuoni, bay'u al-urban huwa an yashtari ar-rajulu as-sil'ata. Maana bay'u ya urban, biashara ya urban ni mtu kununua bidhaa. ثم يعطي البائع دينارا كيشا قبل حاجة شكا إلى بيثاء اليونونوا أنا تنغوليزا كوا موزاجي ديناري أو درهما أو أنا تنغوليزا كوا موزاجي درهم إن الثماني كتك ثماني يا بذائل. فإن أمضى المشتري العقد إكيوا كاما من يكونونوا amekubaliana na muuzaji biashara ipite iendelee, wa akhadha as-sil'a, alafu akachukua ile bidhaa, fama dafa'ahu fa huwa min ath-thaman, kile kishikia uchumba alichokitanguliza kitakuwa ni katika jumla ya thamani ambayo anatakiwa aitoe. Wa illa, na ikiwa kama biashara ikawa imevunjika haikukubalika, fahuwa lilbai'i, ile pesa aliyetanguliza kile kishikia uchumba kitabakia kwa muuzaji. Anasema al-Imam al-Bassam, wal hadith yadullu aidan ala an-nahyi an hadhihi as-sura min al-'aqd, hadithi hii ni dalili ya makatazo ya biashara ya mfano kama hiyo. Wan nahyu anha yaqtadi fasadaha, na makatazo haya yanapelekea kuwa biashara hiyo ni biashara ya haram. Na nasema al-Imam al-Faqih qala ba'd al-ulama, wanasema baadhi wanazuoni, inna al-hadith munqati'un, hadithi hii ni munqati', li'annahu min riwayat Malik annahu balaghahu an amri ibn Shu'aib wa Malik lam yadrikuhu. Wal-'urya wal-'urban an yadfa'a بعض الثمن على أنه إذا تم البيع كمل عليه أو كمل عليه. na maana urban ni mnunuzi kutanguliza baadhi ya thamani, ni mnunuzi kutanguliza baadhi ya malipo, baadhi ya malipo. Ala annahu idha tamma albay'u, kwa makubaliano kwamba biashara ile itakapotimia, kammala alayhi, atakamilisha kiasi kilichobaki. Wa illam yatimmu la ya'khudhuhu, ikiwa kama biashara imevunjika, basi yule mnunuaji wa mwanzo hatachukua ile bidhaa. Naelewa sura ya biashara ambayo ipo na watu wanafanyiana, watu wanauziana, kwa maana kwamba unakwenda kuwekeza sehemu ya thamani ya bidhaa muajjalan, kwa kuitanguliza. Alafu mtakapokamilisha biashara unamalizia kilichobaki. Mpaka hapo sio tatizo, haikatazwi. Tatizo lipo kwamba ikitokea biashara haikuendelea, ile pesa iliyotangulizwa hairudi. Hapa ndo penye tatizo. Bima yaakudhu almar'u mala akhi, kwa kigezo gani mtu anachukua mali ya mwenzake? Hii pesa ambayo umetanguliza, biashara haikufanyika, huyu bwana anabakia na pesa yako, kwa kigezo gani? Kwa thamani gani anabakia na pesa yako? Kwa kipi? Sio, tumeelewana vizuri? Hapo ndo sehemu yenye tatizo. Kama ingekosa kigezo hiki, biashara ilikuwa ni halali tu. Inajuzu kutanguliza thamani kwa makubaliano kwamba ukishamalizia pesa yako ndio bidhaa nitakupa. Hiyo inajuzu. Sawa? Bidhaa hii, gari hii minauza milioni 10. Wewe ukaja ukaniambia, bwana mimi natanguliza milioni 5 hii, baada ya mwezi nitakuja kumalizia milioni 5 yako, afu ndo nitachukua hii gari yangu. Tuelewana? Inakubalika. Lakini kumwambia kwamba natanguliza milioni 5 hii, alafu ikitokea biashara imeshindikana, wewe muuzaji wa bidhaa umeweka sharti kwamba mimi sitarudisha pesa yako, huu ni wizi. Huwa anachukua pesa ya mtu kwa kigezo gani? Unaelewa vizuri? Kwa lugha hii, neno urban kwa lugha ya Kiswahili, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-urban, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekataza biashara ambayo inaitwa al-urban. Sawa? Al-na'am. Kiswahili fasaha urban sio tena nini? Maana hapo tumetoa maelezo. Sisi wengi hatujui Kiswahili vizuri. Jamani, mimi sidhani kama kuna neno moja la Kiswahili litafanana na mkataba wa kibiashara. Sawa? Maana yake ni kwamba unatanguliza baadhi ya thamani, unatanguliza baadhi ya malipo kwa makubaliano kwamba ikitokea biashara ile imepita, utamalizia malipo yaliyobaki. Lakini kama itatokea biashara ile kukwama, maana yake kile ulichokitanguliza kwa mganga hakirudi. Waswahili wanasema hivyo. Sawa? Sasa huyu mmiliki wa mali, yeye kabakia na mali na kachukua sehemu ya malipo ile mali. Halafu kwa sababu biashara imeshindikana kutimia, ikawa yale ile pesa aliyochukua hairudi. Sasa huyu mtu anabakia na pesa kwa jasho gani? Imeeleweka vizuri hapo? Hiyo ndio biashara inaitwa ya al-urban. Sawa kwani? Ya al-hayawi. Tatizo nini hapo katika biashara hiyo? Maelezo yako hayamtoshi mtu. Tatizo lililopo kwenye mkataba huu ni kuwa hii pesa ambayo unaitanguliza, yule bwana kama biashara haikutimia anabakia nayo. Anabakia nayo kwa kigezo gani? Kwa sababu ima alikuwa atoe bidhaa, utoe mali. Achukue mali, atoe bidhaa, sio? Sasa bidhaa kabakia nayo na baadhi ya mali, malipo amebakia nayo. Haya malipo aliyobakia nayo kazi gani? Hapo ndo penye tatizo. Sawa? Ama kukubaliana kwamba nalipa baadhi ya sehemu ya mali alafu nyingine nitamalizia baadaye, na ikitokea biashara imevunjika unarudishiwa mali yako, hiyo sio tatizo. Umeeleka vizuri eh? Wa ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma qal, anasema Abdullah ibn Umara radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, ibta'tu ibtaatu zaitan fi suqi, nilinunua mafuta sokoni. Falamma staujabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasana, kabla mimi sijaishika ile bidhaa ya mafuta au kabla sijaifikisha nyumbani kwangu, pale pale sokoni nikakutana na mtu, alafu akanipa faida kubwa zaidi ya ile ambayo nimenunulia. Faratu an adriba ala yadi rajul, nikataka kuweka mkono wa makubaliano ya biashara juu ya mkono ule bwana, kwa maana kwamba tayari bidhaa ya biashara ishatimia. Fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i, nanyanyua mkono wangu nataka niweke juu ya mkono ule bwana kuonyesha kwamba mkataba biashara ushapita. Nyuma yangu akatokea mtu akaushika mkono wangu. Faltafattu, nikawa nimegeuka kumwangalia yule mtu aliyoshika mkono wangu. Faidha huwa Zaidu ibn Thabiti radhiyallahu ta'ala an tahamaki, akawa ni sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, anaitwa Zaidu ibn Thabit. Faqala la tabi'uhu haythu ta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik, akasema yule bwana, yani Zaid ibn Thabit, kwamba usiuze mpaka ukakusanya huu mzigo ukaenda nao katika kipando chako au nyumbani kwako, hapo ndio unaruhusiwa kuuza. Lakini hapa hapa umenunua na kuuza hapa hapa, utasababisha chuki na bugdha kwa yule bwana aliyokuuzia mwanzo, utamtengenezea roho ya kwa nini. Na Uislamu umeondosha sababu zote za kutengenezeana vifundo vya nyoyo kwa abnaul muslimin. Sasa hali hii, huyu bwana ametoka zake nyumbani kuja hapa sokoni kwa ajili ya kuuza. Hiyo ndio wadhifa wake, kazi yake hiyo. Sawa? Naam, ni kweli amekusha kukuuzia wewe. Lakini unaonaje kwamba ikaonekana bidhaa ile ile ambayo wewe umenunua kwake kwa thamani ya milioni 2. Sio? Pale pale unakwenda kuuza kwa thamani ya milioni 4. Yaani yeye anashuhudia mpata faida milioni ngapi? 2 pale pale. Hapana. Kiki Islamu haitakiwi. Asema usiuze mpaka uende nao nyumbani kwako. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an tubaa as-sila'u haythu tubta'u. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza isiuzwe bidhaa mpaka itakapokuwa imemilikiwa, yani mpaka mtu aondoke nayo afike nayo kwake. Hatta yahuzaha atujaru ila rihalihim, mpaka watakapoikusanya wafanya biashara wale wakaenda kuweka nyumbani kwao, hapo ndipo wanaruhusiwa na wao kuanza kuuza. Rawahu Ahmad, hadithi hii ametaja al-Imamu Ahmad wa Abu Dawuda, na al-Imamu Abu Dawuda wa lafdhu lahu wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Na hadithi kwa ujumla wake amesahihisha al-Imamu al-Albani rahimahullah katika sahihu Sunan Abi Dawuda. Sawa ya ikhwani, aliposema hatta yahuzahu ila rihalihim, qala al-Imam الفوزاني حفظه الله يعني الى بيوتهم, معنى yake mpaka watakapokwenda nayo majumbani kwao, au dakakinihim, au mpaka watakapokwenda nayo madukani kwao, au mahallatihim alkhassa bihim, au waweke katika maeneo yao wanayoyamiliki wao, hapo ndio waanze biashara. Asiseme msemaji kwamba kwa nini unanipangia kitu ambacho nimekimiliki? Kwa nini uniachi niuze ninavyotaka wakati kitu ni miliki yangu, nimeshauza na nimeshakabidhiwa bidhaa? Aljawab, hapa bado hujakamilisha umiliki. Hapa bado hujakamilisha umiliki upande, lakini upande wa pili, je, unaonaje tukuachie ile bidhaa yako ambayo unaona unamiliki nayo, tukuachie utuletee fitna na shari katika mujitama wa Kiislamu, itakuwa na faida? Haifai. Sawa ikhwani. Kwa hiyo Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema mpaka waipeleke majumbani kwao, madukani kwao, au katika maeneo yao ya wanaohifadhia, ni store zao. Lakini pia anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala hirsi as-sahabati ala at-ta'amuri bil ma'ruf. Hadithi hii inaonyesha pupa ya masahaba katika kuamrishana mema, watanahi anil munkar, na katika kukatazana mabaya. Lifi'li Zaid ibn Thabit wa radiyallahu ta'ala an, kutokana ili tendo la Zaid ibn Thabit radhi za Allah ziwe juu yake. Wa yadullu aidan ala almubadara fi man'i almunkar, fi man'i almunkar. Pia hadithi ni dalili ya kufanya haraka katika kuondosha munkar, li'annahu amsaka biyadihi, kwa sababu Zaid ibn Thabit aliushika mkono Abdullah ibn Umar. Wa yadullu ala annahu la yajuzu bay'u shay fi makanihi alladhi ishtara fihi hatta yahuzahu mushtarihi ila rahlihi. Na hii hadithi ni dalili ya kwamba haijuzu kuuza bidhaa yoyote katika eneo lile lile ulilonunulia. Daida, umenunua kiatu pale pale uliponunua, umetokea mtu akauliza, "E bwana, kiatu vipi, biashara?" Sawa? Ukamwambia, "Bwana, biashara. Kiatu umenunua kwa 20." Ukamwambia, "Kinauza kwa 60 hicho." Wewe bwana sema, "Ah bwana, sasa Daida bwana, mimi unanifanyia hivyo bwana. Mimi nitakupa 50 bwana." Sasa mna tabu? Lete 50. Ukauza pale pale. Biashara hii ina makosa. Haitakiwi kuuza na kununua pale pale kwenye majlisi. Umenunua pale pale ukauza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mpaka utakapokwenda nayo katika maeneo yako, au ukatoka katika majlisi ile ya kuuziana ya mwanzo, uwepo katika majlisi nyingine, basi hapo itakuwa na juzu. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa fihi dalilun aidan ala jawazi al-bay'i wash-shara'i fi al-asl. Na hii ni dalili pia ya kujuzu kuuza na kununua kwa maana biashara, li'annahu inna ma mana'a bay'aha haythu tubta'. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza bidhaa ile pale ulipoinunulia. Lakini ikiwa kama ni kinyume na pale uliponunulia, basi itakuwa inajuzu kufanya biashara hiyo. Tumeeleka vizuri eh? Naam. Masala umeeleka vizuri?
Yeye aliponunulia, alinunulia bidhaa.
Ah.
Na kwenda kwenye usuzie pale pale.
Usuzie pale pale. Usuzie pale pale. Umefanya makosa. Umefanya biashara ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza sura hiyo ya biashara. Al-Imam Ahmad rahimahullah yeye anasema anna hadha al-hukm khasun bil mabi' alladhi yahtaju ila haqqi tawfi' ila haqqi tawqiya, kwamba hukumu hii inahusiana na bidhaa ambazo zinahitaji kuzipima, wa huwa al-makil au al-mawzun wal-ma'dud wal-masrur, amma ma la yahtaju ila haqqi istifa min al-mabi'at fayasihhu at-tasarruf fiha qabla qabdiha ala al-mashhur min madhhab al-Hanabila. Sawa, ama itakapokuwa katika bidhaa nyinginezo, basi itakuwa na juzu kutasarruf kabla ya kupima au kuondoka nayo. Huu ni mtazamo wa madhhabu ya Kihambali. Ama jumhuru ulama falhukmu amun fi kulli mabi', na hii ndio haki. Jumhuru wanaona kwamba hukumu hiyo inaenea katika biashara zote, fala yajuzu tasarrufu fihi hatta tuqbada wa tuntaqal wa tunqalu, haijuzu kufanya tasarrufu katika bidhaa uliyonunua mpaka utakapoishika na ukaihamisha sehemu ile. Wataqaddama alkalamu fi dhalik, kama ilivyo katika hili amekwisha kutangulia. Tayyib, tumekuja riwaya nyingine katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim kwa masimulizi Abdullah ibn Umar, anasema kana an-nasu yabta'una at-ta'ama jazafan li'ala as-suq, walikuwa watu wakiuziana chakula pale kwa pale juu ya soko. Fanahahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yabi'uhu hatta ya'uhu ila rihalihim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza wasiuziane pale pale mpaka watakapochukua, watakapokusanya, waenda nao katika maeneo yao, ndio wakauzie huko. Sio, tumeelewana? Hii hukumu ipo wazi, haina hubar yoyote na itabakia kuwa hivyo. Tunatakiwa sisi watoto tubadilike, na wala sio dini itabadilika. Tayib. Hadithi inayofuata nasimuliwa pia na Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal qultu ya rasul Allah, anasema Abdullah ibn Umar, nilisema kumwambia mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, inni ubiu al-ibla bil baqiya, mimi ninauza ngamia katika eneo la al-baqiya, fa ubiu bid dananir wa akhudhu ad-dirahim, mimi ninauza kwa dinar lakini ninachochukua kwa wale watu ni dirham, wa ubiu bidarahim wa akhudhu dananir, na ninauza kwa darahim lakini ninachukua dinari, akhudhu hadha min hadha, yani kama ninauza kwa shilingi alafu nalipo kwa dola, sawa. Hii nyumba yangu bwana ninauza milioni 20, na kama utanipa dola basi utanipa dola 2000, sawa. Basi chagua kimoja ambacho unauzia hiyo 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 bidhaa yako, usio umetangaza shilingi alafu unalipa kwa dola, sawa. Hii itakuwa ina riba ndani yake, kwa sababu thamani ya shilingi sio thamani ya nini, ya dola. Tumeelewana vizuri
eh?
Hapana, kwa sababu nishaingia shubha katika hilo, usipige hesabu ya dola ya shilingi. We chagua unauza kwa dola au kwa shilingi. Sawa? Mwambie mnunuaji kwamba bidhaa yangu mimi nauza kwa dola. Akulipe kwa dola. Sawa? Au mwambie bwana mimi bidhaa yangu nauza kwa shilingi, akulipe kwa shilingi. Ama umetaja bidhaa yako kwa thamani ya shilingi alafu unachukua dola, hapa pana riba. Sasa usitwambie kwamba hapana, mimi nimeangalia shilingi milioni 20 inakuwa neti dola 1600. Neti kabisa. Hatutaki maneno hayo. Ima uuze kwa dola, uuze kwa nini? Kwa shilingi. Sawa eh? Asema Abdullah ibn Umar, wa u'ti hadha min hadha, na natoa pesa hii kwa kuchukua pesa hii. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'rin yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma shay. Anasema hakuna ubaya kama utachukua kwa thamani, kwa thamani ya ile siku ya pesa hiyo, muda wa kuwa hamjafarikiana na mfanya biashara mwenzako, maalam taftariqa wa bainakuma shay, msije mkawa mmefarikiana alafu baina yenu ikawa kuna vitu havijawa wazi, sawa. Kama itakuwa umenunua kwa dola lakini kwa thamani kama ulivyouliza nani Khamis, kwa thamani ile ile ambayo ipo kwenye dola kwa leo, na pale pale katokea takabu, hamja fadhiana, sawa. Lakini sitokee baada ya pale mmeachana kwenda kule na kurudi, dola ishapanda thamani mara tatu yake, hii itakuwa ni riba, sawa. Iwepo pale pale yadam biyadin kwa takabud, sawa ikhwani. Nadhani mnaeleweka vizuri hadithi eh? Malam tatafarraqa. Sawa, mimi kwangu nimekuja malam taftariqa, maana yake ni moja hiyo, muda kuwa hamjafarikiana bado mko katika majlis ya albay'. Hadithi hii ikhwani fillah, anasema ndani yake al-Imam al-Bassam katika tawdih al-ahkam, yadullu al-hadith ala annahu yajuzu an yuqda an al-dhahabi al-fidda, inajuzu hadithi inajulisha kwamba inajuzu kuhukumu na kulipia dhahabu kwa fedha, wa an al-fidda al-dhahab, malipo ya fedha ikalipwa dhahabu, wa yushtaratu li baqa'i sihhati hadha at-tasarruf, na imewekwa sharti kubakia kujuzu mkataba huo kibiashara, alla yaftariqa, wasitofautia wasifarikiane, yani wapo katika majlisi ile ile hawa wafanya biashara wawili, min majlis al-aqd, katika majlisi ya kuuziana, wa bainahuma shay, hali ya kuwa baina yao kuna vitu hawajaviweka sawa sawa, bal yaqbidu kullu minhuma ma'aqida li'amilihi, bali kila mmoja atachukua kile ambacho amekubaliana na zabuni mwenzake wa biashara ile, ili kila mmoja abakie na chake, isije katokea baada pale wamekwenda walikokwenda wakakutana na kiwango kimepanda cha thamani ile pesa ambayo wamekubaliana, alafu mtu akaanza kuleta utata. Akasema, sikiliza bwana, tuanze tena mkataba upya kwa sababu pesa sasa hivi nimekwenda sokoni, dola imepanda. Kwa hiyo ile tuliyokubaliana ilikuwa ni kwa sababu ya ile thamani ya dola kabla haijapanda. Kwa sasa hivi sikubali. Najua kupanda na kushuka kwa riti za Tanzania. Inawezekana ndani ya dakika kumi ukakuta dola imepanda mara tatu. Sawa? Imetokea tu wafanyabiashara wameamua kuficha dola zao, dola hakuna hapa mjini, ikawa inanunuliwa kwa thamani kubwa sana, sio? Kwa hiyo hapa pataleta utata. Huyu bwana ataona kwamba ametoa thamani ya pesa yake, lakini pesa ile kumbe ina thamani kubwa zaidi kuliko vile alivyo itoa. Italeta usumbufu baina ya Waislamu wawili, na ili jambo hatulitaki katika dini. Sawa, ikhwani. طيب البسام katika tawdihu al-ahkam kuhusiana na hadithi hii ameleta baadhi ya fawaid. Akasema, hadithu dalilun ala annahu yajuzu an yuqda ala dhahab al-fidda. طيب ايش شيء ثم اشترط البقاء صحه التصرف الا يفترق من مجلس العقد وبينهما شيء وشيء ثم هي ان يتفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد. In yatafarraqa fi majlis al-aqd, ikiwa katika majlis ya kuuziana wametoka hali ya kuwa hajakamilisha baadhi ya vitu, basi katika hali kama hiyo batala al-aqdu fi ma lam yuqbad, ule mkataba waliofunga kibiashara utakuwa ni batili katika zile sehemu ambazo hawajakubaliana. Wa in qabada ba'dahu duna al-ba'd al-akhar batala al-aqdu, hata kama itakuwa kuna baadhi ya vitu wamekubaliana na vinginevyo hawajakubaliana, hiyo biashara bado itakuwa ni batil. Fima lam yuqbad faqat lifawati shart'i lifawati shartihi, katika zile sehemu ambazo hawajakubaliana biashara itakuwa ni batil kwa sababu masharti ya biashara kama hii yatakuwa hayajatimia. Sawa, masharti yake yatakuwa hayajatimia, ili kusudi tuache usalama baina ya pande hizi mbili ambazo zimekubaliana kufanya biashara hiyo. Sumeleka vizuri eh? Oh. Hapa na faida moja kifiki nzuri sana. Jaa fil hadith, imekuja katika hadithi, bisiri yaumiha, mpaka iwe kwa viwango vya siku ile ya thamani ya hiyo pesa. Umeona maneno kwenye hadithi? Haitakubalika kufanya biashara mabadilishano baina ya dhahabu na fedha, dola kwa shilingi, mpaka ijulikane kiwango cha thamani za pesa zile kwa siku ile ambayo wanafanyiana biashara. Sawa? Anasema Al-Bassam, wa hadha qaidu ghairu muradin bil ijma. Kigezo hiki sio ndo kusudio la hadithi hii kwa makubaliano wanazoni wote. Qala al-Khatabi rahimahullah, wa kana ibn abi layla yakrahu dhalika illa bisi'r yawmihi, ilikuwa al-imam ibn abi layla anachukia biashara mtindo kama huo mpaka ijulikane thamani ya pesa siku ile. Walam ya'tabiru ghayruhu as-si'r, wengineo katika wanazuoni hawakuzingatia thamani. Faqad jaa fi sahihi muslim, hadithi kama hii imekuja ndani ya sahihi muslim, fi hadithi ubada ibn samit قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. متوم صلى الله عليه وسلم anasema iwe ni dhahabu kwa dhahabu, walfidhatu bilfidha, iwe fedha kwa fedha, mathalan bimathalin, kiwango kile kile kwa kiwango kile kile. Sawa? Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu, itakapokuwa zimetofautiana sampuli hizi za vitu, fabi'u kayfa shi'tum, uzeni vile mtakavyoona, itakana yadan biyadin, itakapokuwa mkono kwa mkono. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amezingatia kutofautiana kwa bidhaa, iwe ni fedha kwa dhahabu, zishatofautiana. Kwa katika hali kama hii, itakachotakiwa hapa ni takabud, umpe akupe, ili kila mmoja awe na miliki timilifu ya kile ambacho amenunua, kwa sababu kuna uwezekano ikawa amechukua dhahabu yako, amebakisha fedha yake, kwako, ilikuwa umpe dhahabu akupe fedha, sio? Lakini akawa amebakisha ile fedha yake kwako, kwa maana kwamba atakuja kuichukua wakati mwingine, lakini baada ya muda tu wewe mmiliki ile fedha ambayo umechukua dhahabu kwake, umebakia na fedha, sawa? Umechukua dhahabu kwake na tayari uko nao mkononi, na fedha ambayo ilikuwa ya kwako umpe yeye, bado ipo kwako, atakuja kuchukua. Ghafla tu unakuja kuambia kwamba bwana, fedha imepanda thamani vibaya sana, utampa tena ile fedha yako? Utataka ukauze mwenyewe upate ile faida, si ndio? Hapa tunakataza, iwe imyadan biyadin, mpe akupe, kila mmoja awe anamiliki kile ambacho anastahili kuwa nacho, ili kusudi hata ikitokea lolote la kutokea huko, kila mmoja atakuwa anamiliki ya anamiliki na cha kwake. Simeleka vizuri hapo? Haya, hadithi inayofuata ni hadithi riwaya pili ya hadithi hii, Abdullah ibn Umar wa anhu radiyallahu ta'ala anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil najash. Anasema Abdullah ibn Umar radhiza Allah ziqwake na baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza biashara najash. Qala alulama, wanawazuoni wanasema, an najash an yamdaha as-sil'ata liyunfiqaha wa yurawijaha au yazidu fi thamaniha liyaqa'a ghayruhu fiha. Angalia maana najash ni kwamba mtu anaipamba, anyamdaha silata liyunfiqaha, anaipamba bidhaa inayouzwa ili kusudi ivutie kuuzwa, sawa? Kwamba anasema bidhaa hii bwana, hii ni bidhaa kutoka Japani, hii ni bidhaa bora kabisa, namba moja, grade ya kwanza kabisa, aliyakuwa anajua sio kweli. Hii nayo ni sura najash, sawa? Anasema ahlul ilm, au yazidu fi thamaniha, anazidisha thamani ile bidhaa kwa mtu ambaye anataka kununua bidhaa, yupo katika majlis na ameambiwa bidhaa ile inauzwa milioni, yeye akatoka akasema mimi nitakupa milioni moja na laki mbili, nitakupa milioni moja na laki mbili, sawa? Ili amkomoe mnunuaji ambaye ndio ana shida na ile bidhaa, ima kutokana na mkataba uliopo baina yake na baina ya mmiliki wa bidhaa, sawa? Kwa maana kwamba bidhaa bwana, ipandishe pandishe, ili kusudi tuuze kwa bei ya juu kidogo, na tukishauza nitakupa asilimia tano, sawa? Kama wamekubaliana hivyo, au kaamua tu kumkomoa mnunuaji, haya yote ni najash ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa, amekataza hii. Na akasema pia, hayo ni maneno ya Imamu al-Faqih Ibn Uthaymeen, anasema an yazida fi sil'a wa la yuridu sharaaha. Na hii ndio maana iliyozoeleka ya najash, ni kwamba wewe unapandisha thamani ya bidhaa hali ya kuwa wewe hutaki kununua. Kaifa dhalika ya batalili? Maanake umekwenda kwenye majlisi ya biashara na kuna wafanyabiashara wengi wamezunguka, wanataka ile bidhaa, wewe huna lengo kabisa ya kununua. Kwanza uenda hiyo pesa ya kununua yenyewe huna. Tuelewana vizuri? Wewe umekuwa kama Saafuk. Saafuk ni mpambe wa mfanyabiashara, hana mali yeye, lakini yeye ndo alifanya miliki kila kitu, sio? Umekwenda pale ukamwambia, ukaanza kutangaza ile bidhaa, imetangazwa kwamba jamani, gari hiyo, gari hii bwana, tunaanza kuuza milioni kumi. Sasa wafanyabiashara wamekusanyika wengi pale na watu wanaitaka ile bidhaa kweli, lakini kwa milioni kumi gari ile, thamani ile, yani kama ni kununua sana, tunanunua kwa milioni kumi, sio? Na wafanyabiashara wanajua kwamba gari ile haizidi thamani hiyo milioni kumi, wakawa wanaangaliana wafanyabiashara milioni kumi, lakini sawa. Hatokea mtu asema nalipa kumi na mbili wakati mfukoni 500 hana, sawa? Anaipandisha thamani ya bidhaa ile hali ya kuwa yeye hataki kununua wala hana uwezo wa kununua. Uende kwanza, hana mpango wa msaa ile bidhaa, yeye amekuja pale kwa sababu kupandisha thamani ya bidhaa, kwa sababu ya mkataba baina yake na mmiliki wa bidhaa, au tu kimbele mbele yupo hivyo, sawa? Milioni 900 itapendeza, sawa? Sasa milioni 900, we 200 hapo mfukoni huna, Imeleka vizuri? Hii ni najasi. Kwa hiyo akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah an yazida fi silati wa la yuridu sharaaha, amekusudia kuizidisha thamani bidhaa hali ya kuwa yeye si mhitaji wa bidhaa ile. Fahurima najashu, ikawa imekatazwa imeharamishwa biashara najash, lianna al-asla fi an-nahyi at-tahrim, kwa sababu asili ya makatazo ni kuharamishwa kile ambacho kimekatazwa. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza sura hii kwa sababu inaleta uadui. Huyu mnunuaji mwenye haja, yeye ana shida na ile bidhaa kweli, na wewe huna shida nayo, wewe ni muuni tu, moja. Lakini jambo la pili, ikitokea huyu mwenye shida akagundua kwamba umefanya ujanja ujanja huu, atakupenda? Atakuona wewe ni adui, yeye ana shida kweli na bidhaa ile. Sawa eh? Alafu pia hata wale ambao wanazunguka katika biashara ile nao wana shida nayo, nao watakuona wewe umewazidia riziki zao. Tumeelewa, pata tengeneza uadui na bughdha katika mjitama wa Kiislamu. Ikhwani fillah, panatosha hapo kwa leo. Allah kijalia darasa lijalo tutaanzia biashara ya muhaqala na buzabana na mukhabara na afunya, kama ambavyo imekuja hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Naam.
لا يشتريها بل من غير ذلك غيره، ويسمى الناجش في سلعة ناجشة لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها.
صمة على التراتيب.
أنا سأقول الناجش هو زيادة في ثمن السلعة.
Ni kuzidisha thamani ya bidhaa tofauti na ile thamani halisi ya bidhaa. Mtu anakwenda kuzidisha thamani ile bidhaa ambayo imewekwa sokoni, imetangazwa kuuzwa.
La yashtariha bal ghayri bidhalika ghayra,
bal yughiru bidhalika ghayra, yani yeye hana lengo la kununua, lakini anataka kumfanyia ighra mwenzake yule mwenye haja ya kununua. Mfanyaji wa hilo huwa anaitwa an-najishu fi silaa, huyu ni mpandishaji wa bei katika bidhaa. Yuthiru, anahamsha hisia za kuonyesha anahitaji ile bidhaa. Anaonyesha ana haja ya kununua ile bidhaa, alafu anaipandisha thamani hali ya kuwa yeye hahitaji. Sawa, hapa patatengenezeka uadui na difu baina adnai almujtamai alislami, kwa mujitama wa Kiislamu patazalishwa faulwa, jambo ambalo Uislamu hautaki vitu kama hivyo. Tayeb.
Hapo amesema anauza, ananunua kwa dinari, anachukua kwa dirham. Inakuwaje kwa mtu ambaye atanunua kwa shilingi, atanunua bidhaa yake alafu akaiuza baadaye?
Ameshaimiliki, ameshaimiliki, yupo nayo tayari, anaruhusiwa kuuza kwa anavyotaka yeye tu. Katika sheria pameusiwa kwenye sheria kuto kupandisha thamani kiasi kikubwa sana kwa kuwa nguru kwa kuwadhuru mazabuni wako. Sheria imefanya tahadhari ya hilo jambo. Lakini kinyume na hivyo, muda wa kuwa atakuwa tayari amekwisha kumiliki, anauza vile anavyotaka yeye. Asiuze tu katika sura ambazo hizi zimekatazwa. Nyingi tumezitaja na nyinginezo zinakuja nyingi ambazo tutaziona, asifanye biashara kwa mtindo huo uliokatazwa. Kwa ila muda wa kuwa atakuwa amemiliki, anaruhusiwa kuuza anavyotaka. Sawa? Amenunua kwa shilingi za Tanzania, anauza kwa pesa ya China, ruksa. Anauza kwa pesa za Waarabu, ruksa. Anauza kwa pesa za Wazungu, ruksa. Muda kwa shamili. Hata mara kumi yake. Pana tu tahadhari katika sheria, mtu kuto kutaka kujilimbikizia, kwa sababu kutaka kujilimbikizia kunazalisha kitu kimoja kibaya. Kunazalisha kuwadhuru mazabahi. Wazabuni wako, wateja wako. Unawadhuru kwa sababu wao wanahitaji ile bidhaa. Sawa? na ile bidhaa wanapohitaji, maanake ni kwamba wao wanatoa thamani zao kuchukua ile bidhaa. Kwa hiyo itakapotokea kwamba wewe hukujali hali zao, ukajali kupata faida tu, ili jambo sheria inalikataza. Lakini muda wako unamiliki. Kwa mfano, kuna mtu ametolewa kwenye nchi kutokana na makosa yaliyobainika kwake, serikali imempa masaa 24 au ameondoka nchini. Yule mtu ana bidhaa nyingi, ana mali nyingi, anazimiliki. Maana yake akiondoka kama vile ambavyo amepewa order, ni kwamba bidhaa zake nyingi zitakuwa zina msimamizi. Kwa akaamua pale pale kutangaza, jamani, ye, nyumba hii milioni 100, nyumba ina thamani ya milioni 600. Sawa? Akatokea mtu akamwambia, nakupa 100 hii hapa. Akamwambia, weka kwenye akaunti hii hapa. Bwana, gari la thamani milioni 40. Sema mwenye 10 anipe. Watu wakabeba. Sio kitu fulani, thamani yake chini, lakini thamani yake ni ya juu, lakini anauza kwa sababu tu aondoka na ile vitu. Sawa? Watu wakabeba vile vitu, ile nyumba milioni 100, thamani yake ilikuwa na milioni 600. Akatoka mtu akaitangaza kwa sababu hakuwa na nia ya kununua nyumba. Na watu kweli walikuwa wanataka ile nyumba, nyumba imekaa pazuri sana. Akatokea mtu akamwambia, wala sikiliza, hii nyumba nauza bilioni 1. Kanua bei gani? Milioni 100. Thamani halisi ya nyumba ile kwenye maeneo yale iliyopo inaweza kauzwa hata bilioni 1.2. Yule bwana kwa sababu tayari anajua shapata pesa nyingi hapa, sasa bilioni 1 tu. Unasemaje kuhusiana hiyo? Haitakuwa madhara kwa mnunuaji kwa sababu uhalisia wa thamani ya hicho kitu kina thamani zaidi ya bei aliyotaja. Pamoja na kwamba ikapata faida mara 10 yake. Sitoelewana. Kwa hiyo kinachochungwa hapa ni nini? Kutokuwadhuru wanunuzi kiasi ambacho wakanunua bidhaa ile kwa sababu tu ana shida nayo kwa thamani ambayo ni ya juu sana. Lakini itakapokuwa bidhaa yenyewe ina thamani ya juu kuliko ile pesa ambayo wametajiwa, hata kama mmiliki anayeuza atapata faida mara 20, wala sio tatizo. Kinachochungwa usiwadhuru wahitaji wa bidhaa ile kwa kuwaletea gharama ya juu, hali ya kuwa wewe unapata faida hata kama ungeuza kwa thamani ya chini. Lakini kama itakuwa thamani ya bidhaa yenyewe inajiuza, hakuna tatizo katika hilo. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم